Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 2018 ýylyň adam gaçakçylygy hasabatyny çap etdi. Onu Türkmenistanyň iň uly adam gaçakçylygy problemasynyň halka ýygnanyndaky mejbur rahmetli aýdylýar. Aşgabatda öýsüzlikleriň we pişikleriň maslyklary portap adamlary bimeda edýär. Türkmenistanly inatalardan Western Union arkaly student sagalaryna iýeren feristeleriniň galym ölegini ýerine getirmejekdi bu arada bir hata gol çekmek talep edilýär we beýleki täzelikler. Odaly günün habarlaryny dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tanış edýär. The New York Times gazeti ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Ştatların adamsız gözökçülük dronunu urup yıkmağına cevap edip İran'a karşı harbi darbe urulmağını tasdikledi. Emma birden 22. iyun ijesinde bu misiyanı koyup olsun etti deyip habar veriyor. Bu maslahatlen bağlanışıklı yokor derecelı administrasiya resmilerinin bir toporuna salgılanan gazetin mağlumatına göre maslahatı Trump'ın yokor derecelı hopsuzluk resmileri ve kongres liderleri katnaştı. Resmiler Trump'ın başta İran'daki bir neçen nişana soltanını aradar ve raketa bataryalarına harbi darbe urulmağını tasdiklendiğini aytdı deyip The Times xabar verdi. Xabarda edilmeğine göre darbe 21. iyununa daŋ atmanın öň ýanyna urulmaly. Gürcistan'ın paýtagtynda gyýje proseslerinden soň pitne garşy polisiýa şäherde dol kontrollugy öz eline alana meňdiýär. Adamlar Rus deputatynyň gelip Gürcistan'ın parlament binasynyň içinde spikeriň ornuna geçip oturmagyna gahar etdiler. Oppozisiýa liderleri 21-nji iýununy ýerden Tbilisiniň köçelerine ikinji gyýje protestine hem dolanyp gelmegi wada berdiler. Biz Urstavel köçesinde yeni öğlen saat 7'de duşuyoruz. Bizim adamlarla hareket planını alalaşmamız gerek deyip Teade Gürcistan Partiyasının lideri George Washadze aitti. Tbilisi'de hakimiyetler 21. iyununa iyerden öten akşam parlament binasının daşında hopsuzluk işgarlarının protestilerin arasında iyer saatlere çenli devam eden kapma karşılıklar neticesinde 70 çemesi adamın soltanını 38 polis ofiserinin yaralı olanlığına aittiler. Polisiýa määrekäni dargatmak üçin göz ýaşardy zygady, rezin oklary ulanyny we ir sagat bäşlerde protestçilerin ähli Seniýali protest meýdanynyň gitdi. Hökümetiň bu ünkeden zady dol bi kanun hereketlip waşadza etdi. Jemgyýetçilik gahar gazaby 20-nji ýylyna Rus deputaty Sergey Gavrilov Gürjistanyň parlament binasynda spikeriň ornuna geçip oturanyna başlandy. Merkez Aziýanyň garyp ýurdunda barha ösýän häkimet darkasynyň çägine Kyrgyz parlamenti olarky prezident Almazbek Atambayewiň 50 gyrylmasyzlyk hukukyny ýatyrmagy sese goýdy. Kanun çykarjylar Atambayewiň wezipede wagty öz ygtyýarlyklarynyň bir kanun peýdalananyny ýuwarda aýdylýanlar arasynda bu karary 100 deputatyň gollamagyny 5 deputatyň garşy çykmagyny tasdyk etdiler. 20-nji ýylyň ses berişlik Atambayewa yakın odalkı resmilerin bir neçesinin kıssanmaz tutsak edilmeğinin iyiyanının, hedirki prezidentin hakimiyeti verkitmeğinin çeğinine uğrollu. Atambayewa'nın Kırgızistan'ın 6 yıl lap dolanırın prezidentlik möhlötü 2017 yılda onun hakimiyeti özünün odalkı premier ministeri Soranbay Jeenbekow'a geçirmeyi kömök etmeyi ulen tamamlandı. Atambayewa Jeenbekow'un öz siyasetini devam ettirmeğine karıştı, emma mirası şör basım onun karşısına çıkıp başladı. Parlament komisyası Şükepte Atambayewi 6 san ayıpta sol sanına korrupsiyada ayıpladı ve bu yağda 20. yunlu onun 50 gırılmazlığının ayrılmağına sebep oldu. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun baş prokurori Otabek Muradov vezipesinden boşattı. Ol 2018 yılın yanvarında bu vezipe bellenili veri metduota açıklık siyasetini başlattı. 20. yunlu çap edilen prezident kararına layıklıkta Muradov'un yerine parlamentin yokorku palatasının spikeri Nigmatullah Yul Los fellenli. Muradov'un vezipesinden boşadılmağının sebepleri aydılmayar. Mirziyoyev yanvarda Kovpsuzluk Kengesinin meclisinin devamında Muradov'u açıktan kıydetti ve onu vezipesinden boşatma kaybatını attı. Başprokurora sonuna cinayetçiliğin derecesini azaltma üçün 6 ay möhlet verildi. Muradov'un başprokuror olan nevrinde başprokuraturanın edarası metduğu üçün ilkinci gerek açık kollu ve öl karamağındaki her bir mesele boyunca düşünür sürmeye başladı. Siz havarlardan